Tämä on Mikrobitin podcast.
Joo, Mikrobitin vuoden parhaat podcast käsittelee digitaalisia ilmiöitä ja juttukokonaisuuden digitaaliset ilmiöt ja palvelut osion teki Kai Laakson, joka on mulla täällä nyt mukana. Sä olit Kaitsu nostanut yhdeksi vuoden parhaaksi asiaksi digitaalisessa ilmiössä oppivat kielimallit ja kuvageneraattorit. Niistä varmaan moni on kuullut ja varmaan moni on käyttänytkin, mutta miksi sä näet, että ne on iso juttu tällä hetkellä?
No, tuossapa on yksi jännä juttu, tämä menee vähän kielellä leikkimiseksi, mutta vuoden parhaat, niin sehän on tietysti mielipidekysymys, onko tekoälyn tuleminen esiin niin kuin kielimallien ja kuvageneraattoreiden osalta, niin onko se niin kuin vuoden paras juttu vai onko se edes hyvä juttu, mutta ehkä mä lähtisin tästä, että se on yksi vuoden merkittävimmistä ilmiöistä, vaikka me puhutaankin vuoden parhaista.
Niin, voitaisiin puhua hyvin myös vuoden merkittävimmistä.
Kyllä.
Mitä noilla kielimalleilla ja kuvageneraattoreilla, niin mitä kaikkea näistä pystyy tekemään?
No siis, toihan on iso kysymys, koska me ei varmaan edes koetella rajoja vielä siinä, että mitä niillä pystyy tekemään noiden kielimallien osalta, niin se on paljon monitahoisempi kysymys siinä mielessä, että niin kuin okei, se luo tekstiä, mutta kuin hyvää tekstiä, missä sitä tekstiä oikeasti voi käyttää. Ja moni ei välttämättä ehkä tiedä, että esimerkiksi vaikka niin kuin lehdistössä, niin talousuutisissa ja urheiluutisissa, niin osa jutuista on jo tekoälyn tekemiä.
Joo, ja tosiaan noilla kielimalleja, vaikka ChatGPT:llä tai muilla vastaavilla, niillähän pystyy vaikka tuottaa hirveän hyvin tai hirveän nopeasti koodia. Välttämättä hyvää koodia se ei ole, mutta sitä pystyy tuottamaan niillä helposti.
Joo, kyllä mä sen merkittävän jutun tuossa ehkä näkisin siinä, että ihmiset joutuu työelämässä varmaan niin kuin miettimään asioita uudestaan. Että moni rutiinihomma voi olla jatkossa tekoälyn tekemään, että ihmisen tehtäväksi jää sitten sen jalostaminen ja sen niin kuin muokkaaminen sellaiset, että se on oikeasti niin kuin hyödyllistä ja rikasta. Että se tekoäly tekemään voi olla vähän yksioikosti ja soveltuu semmoisiin rutiineihin. Ehkä niin kuin esimerkiksi meidän töissä, kun me tehdään vaikka testejä, niin tekoäly voisi esimerkiksi niin kuin jostain teknisistä tiedoista ja muista isoista taulukoista ja datamääristä niin poimii joitain niin kuin asioita esiin ja joitain ilmiöitä, mikä ehkä ihmissilmältä joko jää huomaamatta tai sitten vaatii valtavasti aikaa ja tutkimista.
Niin. Ja yksi asia, mitä itse asiassa aika iso juttu, mikä varmasti tulee vaikuttamaan seuraavien vuosien aikana, että kuinka hyvin nämä oppivat kielimallit osaa kääntää kielestä toiseen tekstiin. Esimerkiksi me Mikrobitin sisällöissä Tivissä on tällä hetkellä semmoinen projekti käynnissä, jossa tekoälylle käännetään suomenkielisiä juttuja englannin kielelle, mikä ei olisi aiemmin ollut mahdollista esimerkiksi Google-kääntäjällä, että eihän nykyään se kääntää, mutta eihän se käännä hyvin. Mutta mua mahdollistaa tämmöisen. Että
just näin, ja siinä on vielä sellainen asia, että se kuinka hyvin tai huonosti vaikka Googlen kääntäjä, kuin hyvää jälkeen se tekee, niin se riippuu mistä kielestä ja mihin kieleen me käännetään. Että jos me käännetään vaikka englannista suomeksi, niin se voi toimia ihan kohtuu hyvin. Mutta jos me käännetäänkin jostain tuntemattomammasta kielestä, vaikka portugalista suomeksi, niin se voikin toimia huomattavasti paljon huonommin. Ja tuossa voi ehkä tekoäly niin kuin rikastaa ja tehostuttaa sitä hommaa.
Niin, ja toki onhan nyt aikaisemminkin nähty vaikka semmoisia niin kuin reaaliaikaisia kääntäjiä, että voit puhua toista kieltä ja se kääntää toiselle kielelle, mutta todennäköisesti tämmöisten oppivien kielimallia ja muiden sovellutusten myötä niin kuin se voi tulla entistä nopeammaksi ja varmasti entistä paremmaksi, että sehän niin kuin tavallaan ei välttämättä tällä hetkellä osata ajatella, mitä kaikkea niillä pystyy tekemään, mitä kaikkea ne voi mahdollistaa.
Just näin.
Näetkö jotain uhkia näissä oppivissa kielimalleissa?
No kyllä mä näen ehkä semmoisen uhan, että lainsäädäntö ei ole pysynyt ollenkaan perässä eikä voikaan niin kuin tässä vauhdissa pysy mitenkään. Että jos mä ajatellaan, että niin kuin tekoälyn tai koneoppimisen esiintulo on tapahtunut käytännössä tämän vuoden aikana isommin, niin, ja päätökset pitäisi olla niin kuin EU-tasolla, niin ei voi millään tavalla niin kuin reagoida. Nyt on vasta ensimmäisiä niin kuin esityksiä tullut viime viikolla EU-tasolla ja ne on vasta ihan niin kuin luonnoksmaisia. Kuitenkin samaan aikaan niin kuin, niin kuin tekoälypohjaiset juut on mennyt jo vuodessa eteenpäin valtavasti.
Onko sitten lainsäädäntö vanhentunutta, jos se voimaan tullessaan?
No sitä mä vähän pahasti pelkkään. Mm. Nyt on vastakkain niin kuin hyvin nopeasti kehittyvä ala ja hyvin hitaasti etenevä EU-sääntely.
Niin. Niin ja tosiaan noissa nyt niin kuin, ehkä ei välttämättä hirveästi uhkia ole vielä nähty tai niin kuin, uhkia toteutuneena, mutta yksi asia, siis nämä niin kuin, huijausviestit sun muut, niin sen on huomannut, että ne on kyllä tullut huomattavasti paremmiksi jo viimeisen niin kuin, vuoden aikana. Ja siihen on varmasti syynä, että noilla oppivilla kielimalleilla niin pystyy helposti tuottamaan tosi uskottavaa tekstiä melkein millä kielellä tahansa. Niin sehän niin kuin, huijareille noin on tavallaan aikamoinen lottovoitto.
Kyllä, ja tuosta mä ehkä aasinsiltana menisin tuonne kuvageneraattoreiden puolelle, että voidaan miettiä, minkälaisia kuvamanipulaatioita ne kuvageneraattorit mahdollistaa.
Mm. Joo, ja miten niitä on nytkin käytetty niin kuin Ukrainan ja Gazan Palestiinan tilanteessa, niin kuinka paljon on levitetty niin kuin tekoälyn tuottamaa kuvaa oikeana kuvana, ja sitten aika moni niihin haksahtaa, kun ne on niin kuin riittävän hyviä.
Joo, jos mietitään, että iso osa videomatskusta, mitä Ukrainastakin on tullut, niin on otettu peleistä, vaikka Arma kolmosesta ja parista muusta, ja nekin menee ihan täydestä niin läpi, niin kuin hyvin tekoälyn tekemään, mikä sitten voi olla paljon vielä niin kuin aidomman näköistä, niin vaatii ihmisiltä ihan toisenlaista medialukutaitoa, mikä noin keskimäärin on ollut huonotolla jo nyt aiemmin, niin se pitäisi vielä niin kuin ihmisten tietoisuus siitä, miltä tekoälyn tuottama sisältö näyttää, niin pitäisi olla vielä paljon parempi.
Niin, ei monestihan sitten tekoälyn tuottamia kuvia voi tunnistaa, vaikka ihmisten kädet on tosi hyvä esimerkki, niitä ne ei vieläkään oikein handlaa, ja sitten saattaa olla eläimillä ylimääräisiä raajoja ja kaikkea tämmöisiä jänniä, että se niin kuin ensivaikutella voi olla tosi aito, mutta sitten jos hetken katsoo sitä, niin sitten voi huomata, että siellä on 7 sormea jolla ihmisessä, tai sitten ne on jotenkin ihan vääntyneitä tai jotain vastaavaa.
Just näin, ja siellä on tietynlaiset väripaletit, mitkä tunnistaa helposti. Mm. Ja sitten myös sen, että nekinhän on tavallaan, perustuu malleihin. Siellä on tiettyjä kuvia, mitä käytetään mallina. Mm. Ja niitä voi alkaa vähitellen niitä malleja tunnistamaan.
Mm. Joo, mutta se on jännä noissa kuvageneraattorissa tuli mieleen, että kun on nähnyt niin kuin paljon vaikka Dallen ja Midjourneyn tekemiä kuvia, niin niilläkin on oma tyylinsä. Että tavallaan kuvaa katsomalla voi aavistaa, että millä tekoälyllä se on tehty tai millä kuvageneraattorilla se on tehty.
Kyllä joo, hyvinkin. Ja myös sen, että jos sä et tavallaan niin kuin osaa komentaa sitä tekemään jollain muulla tyylillä, niin sitten se tulee se perustyyli ja se on kyllä helposti tunnistettavissa. Et niillä toki voi tehdä hyvinkin niille epätyypillisiä kuvia, mutta se vaatii sitä, että sä osaat promptata järkevästi.
Joo, mutta siirrytään vielä seuraavaan aiheeseen. Käsiteltiin oppivat kielimallit ja kuvageneraattorit. Olit nostanut tuonne sun juttuus myös suoratoistopalvelujen rappioksi, niin mitä sä tällä tarkoitat?
No mä tarkoitan tällä oikeastaan sitä, että viimeksi kun mä katsoin eilen, niin Suomessa on tällä hetkellä saatavilla 43 eri suoratoistopalvelua.
Ja kuuntelijoilla nyt puhutaan siis niin kuin videosuoratoistopalvelusta, ei näistä musiikin.
Kyllä joo, siinä ei musiikki, kyllä näin. Ei musiikki ole mukana eikä myöskään pelien suoratoistopalvelut. Ja pelkästään videoita, siis 43. Mm. Okei, osa niistä on tosi pieniä, osa on ilmaisia, osa on sellaisia, että sieltä saa vaan niin kuin vuokrata, mutta kuitenkin jo pelkästään semmoisia niin kuukausimaksulla toimivia on 30. Ja useimmat niistä haluaa rahaa.
Mm.
No se tarkoittaa sitä, että kun suoratoistopalvelut haluaa erottua toisistaan, niin ne tekee yksinoikeuksia tai satsaa omaa sisältöä. Joten kuluttajassa on paha tilanne, jos jonkun tietyn sisällön haluat nähdä, niin otat sen kuukausimaksun vaan sitä varten. Ja kuinka monta kuukausimaksua sä voit niin kuin kohtuullisesti tilata itsellesi menemättä vararikkoon tai niin, että se alkaa tulee tosi kalliiksi.
Mm.
Ja se köyhtyminen taas se liittyy tuohon siinä mielessä, että koska nuo elokuvien yksioikeudet on tosi kalliita, niin ja suoratoistopalveluissa tavallaan alkanut semmoinen pudotuskilpailu, Netflixikin pitkään aikaa menetti asiakkaita, että se kasvun aika alkaa olla ohi. niin ne satsaa enemmän ja enemmän omiin sisältöihin, mitkä ei usein ole kovin kunnianhimoisia niin kuin sen enempää tuotantoarvoilta kuin niin kuin tavallaan taiteellisestikaan. Ne on usein algoritmien ohjaamia, joten tehdään sellaista, mitä oletetaan ihmisten haluavan nähdä, eli siis mitä oletetaan enemmistö haluavan nähdä, ja se on taas tasapäistävä. Joten siellä nähdään esimerkiksi Netflixissä niin paljon halpoja itse tuotettuja sarjoja, bulkkia niin sanotusti, ja jatkuvasti vähemmän niin kuin elokuvateatterilevityksessä olevia elokuvia, koska ne on kalliita.
Niin.
Tota mä tarjotan semmoisella niin kuin, mitä nyt tuota voisi sanoa henkisessä köyhtymiseksi?
Niin. Että mainitsit tuossa, että jos haluat joku tietyn asian tai tietyn sarjan takia tilata jonkun, niin kyllä tavallaan, no ei niin älyttömän kalliita, niin se on tavallaan olla hyvä diili, että sä tavallaan vuokraat kuukaudeksi palvelun ja katsot sieltä yhden sarjan, niin se ei ihan hirveän kalliiksi lopulta tule, jos vertaat jotain DVD-levyjä ostella niin kuin vanhaan tavaan tai muuta vastaavaa.
No kyllä joo. Noinhan sitä tulee itse tehty jo, että mä katsoin, että ton sarjan mä haluaisin nähdä. Nyt mä odotan, että Apple TV:hen tulee toi For All Mankind, hieno avaruussarja, sen 4. kausi. Niin mä odotan, että sen kaikki jaksot on tullut sinne palveluun. Sen jälkeen mä otan Apple TV:n kuukaudeksi, bingaan sen, ne kaikki jaksot sen kuukauden aikana, ja sen jälkeen mä oon jo siinä tilauksen ottaa sen, laittanut mun kalenterimerkinnän, että tona päivänä katkaisessa, ettei siellä roikkumaan.
Joo, tuommoisia varmasti, mutta itsekin tein, että on joku yksittäiset suoratoistopalvelut, vaan niin kuin jatkuvassa tilauksessa muuten sitten, jos huomaa, että on tullut joku mielenkiintoinen leffa tai mielenkiintoinen sarja, niin tilaa sitten kuukaudeksi.
Joo.
Ja jos palataan vielä tähän vuoteen, niin näetkö, että nämä Hollywoodin lakot, käsikirjoittajia ja jokaisia näyttelijöitäkin oli ja muuta vastaavaa, niin on vaikuttanut, että tänä vuonna jotenkin toi laadun ja sisällön väheneminen on niin kuin, se on kiihtynyt, mutta on niin kuin entistä vähemmän tullut, niin onko se ollut vaikuttamassa?
En mä uskalla tuota arvioida. Pitäisi olla paljon enemmän sisällä niin kuin Hollywoodin niin kuin mekaniikossa, miten se toimii ja niin poispäin. Menis pahasti arvailuksi, niin asiantuntija.
On se varmaan, että itse voisin kuvitella, että jonkun verran vaikuttanut. Kyllähän kun noita on jonkun verran lykätty joitakin leffoja, esimerkiksi Dyyninhän piti tulla marraskuussa, mutta se tulee joskus ensi keväänä juuri näiden lakkojen takia, niin voi se olla vaikuttanut myös tänne suoratoistopalveluihin. Mutta miten, näetkö, että onko valoa tunnelin päässä? Uskotko, että tulee tilanne paranemaan, että pienet kuolee pois ja isompien laatu paranee vai? Onko tämä pitkäaikainen ongelma?
En mä tiedä, tuleeko se siltala muuttumaan. Siellä on tietyt, mitkä, niissä on niin isot tahot kuitenkin takana. Niin kuin Netflixin lisäksi niin kuin Disney, HBO, Amazon Prime niin, ja pari muuta. Niin ei ne mihinkään katoa, siellä on niin paljon rahaa takana. Mutta sitten niiden takana on paljon pienempi, esimerkiksi Sky Showtime ja sen edeltäjät, Paramount Plus ja muu, niin ne on jatkuvissa vaikeuksissa.
Joo, ja nehän on vähän ollut Suomessakin niin kuin vähän oudosti sille, että ne on tullut jo niin kuin muiden suoratoistopalvelujen kylkeen jotenkin saataville. Että ne on semmoinen kuin NS niin sanotusti ohjelmakirjastona, niin ne on vähän, huomaa, että ne ei oikein löydä omaa paikkaansakaan.
Ei, kyllä mä niin kuin tuossa povaan vähän huonoa tulevaisuutta joillekin niin kuin pohjoismaisille suoratoistopalveluille, vaikka Viaplay, mä oon aika varma, että se katoaa kuvioista kokonaan, ne on niin valtavissa vaikeuksissa, ja se on niiden niin aivan omaa ryssimistä siinä mielessä, ne heittäytyy tosiaan ahneeksi noiden niin kuin urheilulähetysty yksioikeuksien kanssa ja niiden paketoimisessa, jos sä oot kiinnostunut formulasta, niin et sä oot välttämättä kiinnostunut 5 muusta urheilulajista, mitkä sun kuitenkin on pakko ottaa siihen samaan pakettiin.
Ja maksaa sitä 45 euroa kuukautta.
Niin kyllä Viaplay taitaa olla niin kuin taputtelua vaille valmis.
Joo, ja sitä mitä on itse jonkun verran Viaplayta käyttänyt, siellä on ihan hyviä leffoja ollut itse asiassa. Aika nopeastikin joitain tullut, mutta siis se on tosi suppea se sisältö, ja se on tosi, niin kuin, ei ole niin kuin semmoista, miten sitä sanoa, semmoista konsensusta siinä, että minkälaista. Että siellä on niitä näitä jonkun verran, ja sitten se niin kuin muihin verrattuna niin kuin se on paljon suppeampi ollut se niin kuin leffa- ja sarjavalikoima. Ja varsinkin nyt, kun Elisa Viihteen sarjat siirtyi pois, niin tavallaan suomalaisten suomalaisten sarjojen määrä niin kuin romahti siellä ihan älyttömästi.
Joo, ja nyt on mielenkiintoista just, miten noin Maikkari, mikä niiden katsomo tai millä nimellä sitä tässä kuussa taas on, niin niiden suoratoispalvelu MTV3 on tehnyt 10 vuotta pelkkää persnettoa, niin varmaan se niiden suoratoistopalvelu on viimeinen, mihin ne käy käsiksi, koska se on, mutta kuitenkin ei siellä hirveästi ole mitään tapahtunut. Nelonen, ne luottaa aika kepeisiin sisältöihin, kansan syvimpiin liveihin, mutta teknisesti niin siellä ei tapahdu mitään, ne on jäänyt pahasti kansainvälisesti jalkoihin, mutta tietysti suurin osa ihmisiä ei tekniset asiat kiinnosta, mutta ehkä Mikrobitin lukijoita kiinnostaa vähän enemmän.
Joo, se on sääli itse asiassa yhdessä DNA-tilaisuudessa, missä ne esitteli uutta viihdeboksia, niin sielläkin niiden, en muista kuka oli, joku niiden pomo kuitenkin sanoi, että se on valitettavaa, kuinka jälkeen Suomessa ollaan jääty niin kuin teknisessä laadussa, että niin kuin ruutu, Yle Areena, MTVn katsominen, kaikkihan ihan niin kuin laadultaan ihan surkeita, että se on niin kuin, jos haluaa katsoa paremmalla laadulla jotain ohjelmaa, sun pitää katsoa se lineaarista televisiosta, ja se on mun mielestä vaan niin kuin väärin.
Se on todella väärin ja hölmöä, mutta näillä mennään.
Näillä mennään, että se on varmaan, kun ei riittävästi tule painetta, ja toki ne on kallista tietysti varmasti kehittää, mutta se on valitettavaa, että siellä tyydytään niin kuin siihen minimiin. Mutta tässä katsaus digitaalisiin ilmiöihin. Kiitoksia, Kaitsu.